galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa maalin talaadaha bisha juun waa 7-20 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana v o a somali com. idaacadda galabtana waxaa wadadir idinkugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah jamhuuriyadda jabuuti oo u dabaaldegtay sanad guuradii 40-aad ee xorriyaddeeda,
iyo maartay gabadhi way isqabsadaan halkaa burburiyo waxaa ka yimaada dhibaatooyin fara badan oo caruurtii saameyn ku yeelanaya, ninkii ku yeelanaya, wada saameynaya faamiligii, faamiliyada qaar ay maaratay dumarka qaar isla hadlaan oo ay maaratay ku xanuunsadaan oo maaratay dhib ku dhaco, maaratay xanuun ku dhaco oo ay had iyo jeer ooyaan.
gaar ah ayaanu idin haynaa oo ku saabsan waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabaha aanu qabsoomin jabuuti.
waxaad sidoo kale dhegeystayaal dhegeysan doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
ciidamada milatariga ee soomaaliya ayaa howlgal ka dhana kooxda al-shabaab waxaa maanta ay ka bilaabeen deegaano dhaca bariga gobolka shabeellaha dhexe. howlgalkaasi ayaa ku jihaysnaa inta u dhexaysa degmada Mahadaay iyo deegaanka Biicaade. ma jiro khasaaro sugan oo ilaa iyo hadda la xaqiijiyey. tuulada Cali Folder oo ka mid ah deegaanadii lagu dagaalay ayaa waxaa la sheegayaa in uu jiro khasaaro guryo oo ku gubtay rasaastii xooganeyd ee la isweydaarsanayay. ciidamada Soomaaliya ayaana jirin sida la sheegay cid kale oo howlgalkaasi ku welisa.
maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa sheegtay in ay meel marinayso inta badan wareegtadii madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucay 6 waddan oo muslim ah dadka kasoo jeeday iyo qaxootiguba si kumeelgaara inay usoo galaan Maraykanka. maxkamadda ayaa sheegtay in ay sii shaqaynayso wareegtada inteeda badan. wareegtada madaxweyne Donald Trump waxaa laga soo badbaadiyey ama laga soo bedelay intii uu muranka taagnaa. inta badan loogu yeero safar joojin ayaa soo gelitaanka Maraykanka si kumeelgaara uga joojinaysa dadka ka imanaya 6 dal oo muslimiin ah muddo 9 cisho ah iyo dhammaan qaxootiga oo ay hakinayso muddo 120 maalmood ah.
dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay ogaatay suurtagalnimada in ciidamada Syria ay diyaarinayaan weerar kiimiko oo la mid ah kii bishii Abriil ka dhacay waqooyiga dalkaasi Syria ee dhaliyey in Maraykanka uu kaga jawaabo duqeymo diyaaradeed. afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa waxa uu uga digay madaxweynaha dalkaasi Syria Bashar al-Assad in haddii ciidamada dowladdiisu ay fuliyaan weerar kale oo kiimika ah in isaga iyo militarigiisaba ay la kulmi doonaan jawaab. ma jiraan wax cadeema ah oo ku saabsan diyaar garowga weerar kiimika oo dowladda Mareykanku ay soo bandhigtay. safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa bartayda Twitterkeedna waxay ku sheegtay in weerar kasta oo ka dhana shacabka Syria lagu eedeyn doono Asad iyo dowladda Ruushka iyo Iiraan oo ku taageeraya Asad inuu dilo dadkiisa. ruushka iyo Iiraan ayaa labada dal ee taageerada ugu weyn u fidiya Asad iyaga oo dhanka militariga ka caawinaya dagaalka uu kala soo horjeedo mucaaradka Syria iyo mintiriinta kooxda Daacish. ma jiraan wax jawaaba oo Suuriya, ruushka iyo Iiraan ay ka bixiyeen warka cusub ee ka soo baxay dhanka aqalka cad.
guddiga Kongareska isku dhafka ah ee qaabilsan miisaaniyadda ayaa shaac ka qaaday in dadka Maraykanka ah ee waayi doona caymiska caafimaadku ay gaari doonaan 22 milyan oo qof 10 sano ee soo socota. korarkan ayaa imanaya sida la sheegeen marka la dhaqangeliyo xeerka cusub ee daryeelka caafimaadka ee lagu bedelayo kii hore ee madaxweyne Obama ee loo yaqaanay Obamacare. tiradan ayaa haddaba 1 million ka yar saadaashii hore la sameeyey. Dhinaca kalena guddiga miisaaniyaddu waxa ay sheegeen in isdhinka miisaaniyadda ee Maraykanku uu hoos u dhici doono in ka badan 321 million oo dollar marka la gaaro sanadka 2026.
Kootan iyo todoba guradii maalintii horeysay ee calan xora oo Soomaaliya ay leedahay laga taago magaalada Hargeysa kadib markii maxamiyaddii Britain laga saaray dalkaasi ayaa munaasabad lagu xusayey. Arrintaasi waxaa xalinta lagu qabtay magaalada Hargeysa, munaasabadaasi oo ku qabsoontay aqalka madaxtooyada ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici, xisbiyada siyaasadda iyo dadweynaba. Warbixintan waxaa Hargeysa noogu soo diray wariyaheena v o a Barqad Maxamuud Kaariya.
7 ka hor sanadkii 1966 juun ayaa ahayd markii u horreysay ee calan xor ah laga taagay magaalada Hargeysa, islamarkaana uu dalka ka baxay taliskii Ingiriiska ee geyganka talinayay. Waxaana taas horseeday bilowga xorriyadihii dhulka Soomaalida dogta oo gumeystayaal kala duwan ay kala joogeen. Munaasabad arrintaasi lagu xusayay ayaa xalay lagu qabtay Hargeysa, munaasabadduna ay goobjoog ka ahaayeen dad badan oo qaarkood ay goobjoog ka ahaayeen waqtigii calanka la taagay ayaa halkaasi ka hadlay. Cismaan Axmed Xasan oo loo yaqaano Cismaan Indhoole waa barsaabkii horreeyay waqtigii Ingiriisku ka baxay, waxaana sidoo kale ahaa qofkii lagu wareejiyey calanka habeennimadii la dejiyey calanka Ingiriiska. Waxa uu ka mid ahaa dadkii xalay ka hadlay munaasabadii lagu qabtay madaxtooyada.
Waxaan xusuusnahay qof waliba wuxuu lahaa adigaa dhaliyey, qofna qofka kale hawsha kuma hadlaynaynin. Himilada la hayeyna waxay ahayd dib inaan loo gaajoonayn, dib inaan dhibaato loo maraynin, laakiin dee intiinan maanta halka fadhida iyo intay dhegaysanaysaaba waa la socotaan waxay ahayd, iyo meelaha wax ka halkii la firiyey la waayey ee wadaantii qaloocatay laakiin ka gaadhnay oo ilaah baa loogu mahadnaqaa.
Cismaan Axmed Xasan waxa uu sheegay in isku duubniyo iskaashi uu yahay waxa horumarka lagu gaadho. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna kusimaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey halgankii loo maray xornimada.
Maanta awoowayaasheen iyo aabbayaasheen iyo halgan dheer kadib waxay ku guuleysteen in 1966 June 6 gacanta laga saaro oo Ingiriis calankiisa ka laalaabto oo noqono calan Soomaaliyeed, calankii koowaad u horreeyey ee laga taago jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa oo maantana caasimadda Soomaaliland. Ilaahay waan ugu mahadnaqaynaa, haddana taariikhdaas ka qoran oo qadarku lama diido, wixii Ilaahay qadaro qadar laha wamaashaa facala weeyaan. Waxa Ilaahay qadaray xorriyaddii qiimaha lahayd ee dhibaato badan soo marnay, een gelni sugaynay, ee farxaddeeda iyo sidii dadku u sugaya laga warramay, eenu si yaro dhib yar un innagoo runtii jacayl Soomaalinimo iyo wanaag walaalnimo doon oon ummaddii Soomaaliyeed oo 5 meelood ku kala qoqobnayd ama 5 meelood ku kala xidhnayd aan jeclayn inay isku timaado, innagoo aan ka noqono hormood, iyadoon cidna qasbin aan ku tagnay garaadkeenna iyo ikhtiyaarkeenna iyo maskaxdeenna iyo walaal jacaylnimo aan ula tagnay walaalaheena koonfurta, dibadna noqonay qaran laba dal oo jiray oo laba oo iyagana gumaysanayay mustacmaarkii Talyaanigu, aynu ula tagnay iskuna bidownay 1 July. Taasi waxay dhacday in markiiba saluugu soo baxay.
Mudane Saylici waxa uu ka warbixiyey halka ay Soomaaliland ka taagantay wadahadalladii hakade ee u dhexeeyey Soomaaliland iyo Soomaaliya.
Mar walba inagu waxaan diyaar u nahay inaan wadahadalkii Soomaaliya iyo Soomaaliland socdo. Inagoo ujeedadeenu mar walba tahay inaan laba dal oo Soomaaliyeed oo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Soomaaliland ahda aan ku heshiino walaalaheen, oo iyaguna danahooda ka tashadaan inaanu kuwiina ka tashano. Laakiinse walaalaheen waxaad moodaa ee dad aan maanta isku tagnay oo walaalnimo isku tagnay sideeda uma dhaqmaan, waxaad moodaa inay u dhaqmaan sidooy la qabsadayo mar walba ay hadalaa inan laaqiya, iyo maanta iyagoo oran maanta magaaladii caasimada ee Muqdisho ka tirin dowladda ka dhasha halkaasi mar walba ay ku hadaaqayaan low yacdaan ka talna ay ku hadaaqayaan. Waa nasiib darro. Waxaa la madaxda cusub ee dhalinyarada ee Soomaaliya maanta loo doortay, waxaa la jidkii kuwii hore ku halaabeen iyo nimadii dunida horumar bay gaadhay, qof walba lagu ixtiraamo rayigiisa. Ummadda reer Soomaaliya, shacabka reer Soomaaliya go'aanka u qaatay inay ku ixtiraamaan oo danaha ka tashadaan oo isku daalinay Soomaaliland iyo Afrikaasan
mas'uuliyiinta kala kaas ka hadlay ayayna ku dheeraaday taariikhda maalintan iyo macnaha ay ugu fadhido dadka ku dhaqan geeyigan iyo guud ahaanba Soomaalida xuska maalinta 26-ka Juun ayaa inta badan ku kooban munaasabadaha beenimada lagu qabto aqalka madaxtooyada Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
wali munaasabadii xurriyadda ayaa ku jirnaayay jamhuuriyadda Djibouti waxa maanta laga xusay sanad guuradii 40-aad ee ka soo wareegtay markii dalkaasi xurriyadda uu ka qaatay gumeystihii Faransiiska munaasabadu ballaaran ayaa xalay ila maanta dalkaasi ka dhacay warbixintan waxa inoo soo diray Ramadaan Muuse
dalka Djibouti waxa maanta loo dabaal degay xuska 40 guurada ka soo wareegtay waqtigii gobolnimada oo ku beegan 27-ka Juun 1977-kii Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa gudoomiyay munaasabada dabaaldegga ciidamada iyadoo uu salaan ka qaatay marka hore calanka Djibouti. Wufuudda kala duwan ee lagu marti qaaday munaasabadan xuska 40 guurada calanka Djibouti waxaa ka mid ah Cali Xaamud Jibriil oo ah wasiirka Soomaaliland ee xiriirka golayaasha cilmi baarista iyo tiknoolajiyada oo hoggaaminaya waftiga Soomaaliland.
Wallahi xaflad aad u qiimo badan bay ahayd. Waa 40 guuradii ka soo wareegtay maanta ee xornimada ay qaadatay Jamhuuriyadda Djibouti ayaan kala qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti iyo golihiisa wasiirada iyo dhammaan shacabka reer Djibouti. Wallahi waxay ku soo bandhigeen ciidamada kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Djibouti way soo bandhigeen waxa la haddii tahay ciidamada kala duwan ee booliska gendarmeriga haddii tahay ciidanka dhulka ka xirka dhamaantood wallahi waxay soo bandhigeen wuxuugii wax qabadkoodii iyo sida ay isku muujiyeen wadudooda iyo wuxuugay soo bandhigeen aad iyo aad baan maadaaba laba dal oo walaalahay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Djibouti aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aniga iyo waftigaan oo wada soconay ee wiilasha socda wasiir ku xigeenka wasaaradda madaxtooyada mudan Cali Dhigoole
dhinac kale Umar Don Abbas oo maanta ka tirsan mucaaradka Djibouti horena uu ahaan jiray wasiir ka tirsan xukuumadda madaxweyne Xasan Guuleed ayaa sidana sheegay
dalkeenu 40 sanadood ayuu soo maray dadkii deeciilanka u joogay baan ahaano yaan kamid aha waxaan ka noolahay dadkii intii aniga aan isku aqal lahayn isku fikrad ahayn ee aan isku hadaf aan ahayn ee ki ugu dambeeyaan aan u maleenaya intoodii badnay wada dhinteen wixii ila daahayd waqtiga aan wada joognay oo yariyeen wax nooli waxaan leeyahay 40 sanadood dalka kani ayaan weyn buleeyahay tan wanaagsan waa lagu soo waday wax badan waa la qabtay wax badan way hareen in la qabto
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
halka aad digsal wanaag la socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayno waxyaabaha uu qabsoomay iyo waxyaabaha aan u qabsoomin Djibouti muddadaasi 40 sano ee dalkaasi uu xurriyadda heystay waxaa warbixintan arintaas ku eegaya wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar
maanta waxaa loo dabaaldegayaa sanad guurada 40-aad ee ka soo wareegtay markii dalka Djibouti oo xurriyadda ka qaatay dalka Faransiiska xafladu iyo dabaaldegyo kala duwan ayaa ka socda guud ahaan dalka Djibouti iyo waliba dalalka ay ku nool yihiin jaaliyadaha dalka Djibouti u dhashay laanta afka Soomaaliga VOA waxay warbixin gaar ah ku eegi doontaa 40 sano kadib Djibouti halka ay maanta taagan tahay gucule dheer oo xornimo doon kadib ciidda Djibouti oo xor ah waxa markii ugu horeysay calan laga taagay 27-kii Juun ee sanadkii 1977-kii
waxaan doonayaa inaan ummadda reer Djibouti iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka aba ee daafaha dugu kala waran inaan gaarsiiyo taaniyad ay ugu horeyso madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle malwada madaxweynaha Khadir Maxamuud Xayid reer Djibouti oo dhan gudaha iyo dibadda wixii joogo dadka Soomaaliyeed ee gobolnimada la soo taageeray iyagana lama iloobay iyo Islaamka toona iyo adduun weynaaba wixii nabadda jeclaa la taageeray
kaasi waxa uu ahaa Xaashi Cabdullaahi Qorax oo ka mid ah siyaasiyiinta Djibouti ee u soo dagaalamay xorriyadda dalka Djibouti
40 sanadood horteed diin bilaa qolof aan ahayn oo haaddu ka dhargeyso labada reer ee ugu waaweyn Djibouti ee 40 iyo Ciise loo dhigay Soomaalida 40 dad wada noolaan karo ma aha baa la yidhi way soconayaan soomaaliya waxay isku diri doonaan haddana dowladdii soomaaliyeed iyo etoobiya gobolnimo ma qaadi karaan. Waxaa dee maanta ay ka maragtahay afartan guuradii weeyaan afartan guuradaasi waxay ku tusaysaa inaan ka nabad galay wixii oo ilaahay qolof uu nagu shaqay uu nagu gaashaamay maanta oo noqonay dowlad dhulku ha yaraado waa dhul yar ha noqdo dadku ha yaraadaano haddana waxaa noqonay dowlad la lagaysto oo dhawaqeyga la lagaysto oonu dhulkaa u dhicin oo raasreeb kule geyiga gobolka iyo adduunkada. Waxaan awoodnay inaanu toddoba dowladood oo kala duwan oo isirdiaya oonan soo bolayn inaan meeshii wada dejinno.
Danjire Cabdulaahi Aadan Maxamed oo ku magac dheer Cabdulaahi Congo waa khabiir aqoon u leh dunida carabta, haatanna ku nool dalka istaga Imaaraadka Carabta. Wuxuu dib u jalleecayaa heerarkii ay soo martay xorriyadda dalka Jabuuti ee haatan loo dabaaldegayo.
Waxa aan aad iyo aada u xusuusnay waxa weeyaan waxay soo martay Jabuuti, inkastoo dowladda Soomaaliyeed aada u saacidaysay nida, waxay soo gashay dagaal xoog leh soo martay oo uu markii horeysay uu madax ka ahaa zaciimkii Maxamuud Xarbi, allahuu naxariiste, oo uuna oo laguna dilay. Waxaana markaa nidaalka waxaa xarakada waxaa rag badan oo markaa dhalinyaro ahaa oo Cabdiraxmaan Adoole iyo Cabdilaahi Arday iyo nin jeneraal lagu magacaabi jiray iyo muxuu ahaa Cali Cudun iyo Aadan Rooble iyo rag caynkaas oo ka dambeeyeyna ay nidaalkii sii wadeen oo aanay isu dhiibin. Faransiiskuna markii hore wuxuu ku dacwi jiray had iyo goor haddii Jabuuti istiqlaal la siiyo waxa isku waxaa ku dagaalamaya Itoobiya iyo Soomaaliya oo carqaladii markaa had iyo goor ku jirtay. Dabadeedna waxaa dhacay inay labadii la iska ogolaadeen in la daayo. Markaa waxaa hogaankii waxaa qabsaday markaa Xasan Guuleed iyo Axmed Diini oo halkii ka sii waday arrinta ilaa maalintii ay xorriyadii imanayso ay tini. Waxaa dabeedna markii xorriyadii la helay Xasan Guuleed iyo Maxamuud Xarbe isku noqday madaxweyne iyo ra-iisul wasaare. Markii Xasan Guuleed dhintay waxaa qabsaday Ismaaciil Cumar Geelli. Ismaaciil inkastuu berigi hore nin yar ahaa laakiinse odaynimo iyo zaciimnimo wanaagsan yuu ummaddii u waday. Waxaanu ku dadaalay nabad iyo horumar inuu wadanka u gaarsiiyo.
Hase ahaatee gucle dheer oo ay Jabuuti soo gashay afartan sano kadib waxay noqotay dal yar oo saameyn ku leh gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka. Dr. Muha Faarax Jire oo ah saxafi aqoon u leh qaaradda Afrika isla markaana hore u soo noqotay madaxa ururka saxaafadda Afrika ee CHAR ayaan hor dhigay sababaha keenay in Jabuuti ay saameyn ku yeelato gobolka Geeska Afrika.
20 sano ee ugu dambeeyey marka laga yimaado 40 sano ee u dabaaldegaysa maanta, waxaad moodaa in horumar aan bani aadamku qiyaasi karaynin ay Jabuuti gaadhay. Kasoo bilow xiriirka u dhexeeya Itoobiya iyo Jabuuti, yani waxay moodaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inuu awood badan saaray inuu u helo ganacsi dibadeed dekadda ay leedahay Jabuuti oo ila dhaqaale oo fara badan ay kasoo galo, sumcad badan ay ku yeelatay Jabuuti guud ahaan caalamka. Yani nabadda ay haysato Jabuuti maanta waxay soo jiidatay indhaha caalamka oo dhan. Marka laga yimaado ta dhaqaale ee ganacsiga iyo isku socodka bulshada iyo tageeska Afrika iyo intuu ka aabiyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, Jabuuti waxay ku taallaa waa meel strategic ah Geeska Afrika marka la sheegayo. Yani dekad bay leedahay, dalku waa nabad, waxaa ku nool dad qoomiyado kala duwan baa ku nool Jabuuti. Haddana intaasoo dhan oo kala diima haysta, kala afaf ah, kala dhaqana, kala dhaqaala, ayaabuu haddana madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle isku dayay inuu nabad ku hayo, ay ku wada noolaadaan nabad, ay ku wada noolaadaan jacayl, iyo qof walba inuu diintiisa haysto, dhaqankiisa haysto, oo dalkii guudna la wada ilaashado. Waxaad moodaa China iyo Maraykanka iyo Faransiis iyo European Union quwadihiisa iyo Geeskii Afrika, yacni meel ay wada eegayaan oo la wada danaynayo, lagana wada danaysan lahaa haddii aanu yacni rugcadaa siyaasadeed aanu gacanta ku haynin midida dadkeeda dowladda Jabuuti.
Jabuuti waxay hoy u noqotay saldhigyo military oo ay ku leeyihiin quwadaha waaweyn ee caalamka, kuwaas oo qaar ka mid ahi xataa aanay heshiis ku ahayn dhinaca siyaasadda. Dad badan ayaa isweydiiya sida ay u suura gashay in dal yar oo Jabuuti oo kale ahi uu meel isugu keeno quwado loolamaya. oo haddana ay si nabad ah u wada joogaan. Isla su'aashaas ayaa Falastiin Axmed Iimaan oo ka tirsan VOA ay Jabuuti ku weydiisay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Waxa weeye wadanadu waxay iskugu tagaan masaalix weyn. Dano weeyaan waxay isku geeyay maaha wax kale maaha. Anagu xiriir wanaagsan ma dadka la wada leenay. Laakiin waxay isku keenay ayaguba yaani maaha xiriir anaga ay nala leeyihiin maaha oo qura. Waxa weeyaan hawlo adduunkaba wada haysta oo yani burcad badeed lala dagaalama hadday tahay argagixisada adduunka haddii lala dagaalama tahay masaalix dara ay ayagu leeyihiin oo geeskan iyo gobolka kaliyihiin ayay u yimaadeen. Annaguna hawshaas horeba waan ugu jirno kariir baan ku ahayn inaan dee wada galno waa caadi weeyaan wax dhibaato iyaguna masaalix kale ay leeyihiin oo inaanay isjiirjiirinana way ka dhexaysaade.
Inkasta oo Jabuuti ay horumar ballaaran ku tallaabsatay, haddana waxaa weli jira dad badan oo danyar ah oo noloshu ku adag tahay, kuwaas oo aan la jaan qaadin horumarka ka socda hareeraha kale ee magaalada iyo dalkaba, waxaana in badan ay ka cawdaan hoygii, korontadii iyo biyihii oo caqabad ku ah noloshooda. Hase ahaatee, wasiirka maaliyadda ee Jabuuti Ilyas Muuse Dawaale oo dhowaan nagu soo booqday VOA ayaa sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay ay wax badan ka qabato nolosha dadka saboolka ah, isla markaana haatan ay u tahay mudnaanta koowaad.
Guriyinta culays badan ayaan sarnay oo madaxweynuhu aad uu daneynaya sidii dhowr dabaqadood bay dadku ay kala joogaan oo darajado iyo kala joogaan in iyagu goyni karaya inay aqallo heerkoogu amboolase dhaqaalo weer sareeyo iyagu ay aqallo dhisan karaan ay amboolase ay iibsani karaan inaa iyaka loo diyaariyo oon dhulkii ay ka dhisani lahaayeen ay iibsani lahaayeen. Waxaa kaloo jirta in kaloo iyakuna adii ay noqoto amba dhalinyar maanta guur u kacday amba in guursataba oo shaqaysata laakiin aqallo ay ku aqalgalaan aynan hayn barhkood ay hooyooyinkood iyo aabayaashood reerahoogii ay la joogaan inaa iyakana aqalladani social housing waxa la leeyahay guryahani goyntu
lacagteeda
marata ay goyn karto taasna iyaduna imika dhowr kun oo aqal ayaa dhismahoogii aan isleenahay way bilaabeen. Adu insha allah waxaan rajeynaynaa laba sanadood dhexdood ilaa 5,000 oo aqal oo calaamadaha leh in iyakuna ay heergeli karaan. Programkuna wuxuu runtii yahay ilaa iyo 20,000 oo aqal inaan gaadhno 4 sanadood soo socota.
Jabuuti waxay soo jiidatay ganacsato badan oo Soomaali ah kuwaas oo maalgashiyo kala duwan ka sameeyay. Sidoo kale waxaa dalka Jabuuti u marti geliyay rug ganacsi oo Soomaalida ganacsatada ahi ay leeyihiin. Cabdiraxmaan Cali Cismaan oo ku magac dheer Cabdiraxmaan Maleeshiya waa mid ka mid a ganacsatada Soomaalida ee maalgashiga ka wada gudaha dalka Jabuuti.
Waa meel ammaan ah Jabuuti, ilaahay ammaanka u ziyaadiyo. Amniguna markuu wanaagsan yahay, dowladduna shaqeynayso, nidaamkuna shaqeynayo, waxay leedahay soo jiidasho gaar ah. Ganacsatada Soomaaliyeedna si ilgaar ay ku eegayaan waa meel aad loogu soo dhaweeyo. Aniga kula hadlaya dadka warshad baan dhameynaynaa, xagga kalluunka iyo waxyaalaha kheyraadka badda aan ku process garayn doono, jibaax la yiraahdo. Waa dal annaga walaalaheena ah, waana isla dalkii dartuun baan wada nahay. Waa Soomaali iyo Cafar baa meesha degan, iyo injiro Yamaniin ah, Soomaalida ku badan. Waana soo jiidanaa meel kastoo aan joogno. Waxaana dheer dowladda Jabuuti oo aad ugu dabacsan dadka Soomaalida maalgashiga sameynaya, siiya waxyaabaha loo yaqaano exonerationska ama tax canshuur la-aanta ah, oo marka aada furtid baa lagu ogolyahay ilaa 5 sanadood inaad ku noolaan karaysid canshuur la-aan, oo ilaa aad ka kabatid haddaad sii cursatidna lagu sii siin karayo. Waxay leedahay fursado aada qaali u ah oo aanan meelaha kale laga helayn, waayo haddii xitaa arbitration loo baahdo ama la iskhilaaf soo baxo xagga ganacsigu, Jabuuti way ku madax fudud tahay, wayna u dulqaad badan tahay weliba ganacsiyada Soomaaliyeed ee imaanaya maalgashiga sameynaya. Waxaa dhibaatooyina lama kulmaan aada loogu soo dhaweeyaa.
Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa xubin ka mida dalladda qurbajoogta Jabuuti, waana nin ganacsada ah oo ku sugan dalkan Maraykanka. Waxaan weydiiyey adeegyada uu is odhan karo Jabuuti way u dhoofisaa dibadda oo ay ku sii haysan karto inay saameyn ku yeelato gobolka.
Jabuuti waxa ay maxaan xuraa ay ka faa'iideysanaysaa horta goobta ay ku taalo amba dhinaca dekedaha waa tuu horeysa saad ogtahayba afar dekedood oo imika waxa la furay caalamiya oo maxaan xuraa adduunka oo dhan oo tartan geliyay bororkii maxaan xuraa adduunka u waaweynaa dhinaca dalxiiska waa wadan badihiisu amba maxaan xuraa meelaha dalxiiska loo yimaada ee amba ha noqdaan wadasa loogu guuso oo kalluunka adduunka ugu khatarsan ku yaallo amba ha noqoto bijeska amba maxaan xuraa baashida lagu dabaasho amba ha noqoto maxaan xuraa hawadeeda oo lix bilood adduunka haweenka ugu fiicana waxaa kale kusoo raaca telecommunicationka oo waxa weeyaan waa meelaha kulmiya adduunka oo dhan markay noqoto telecommunicationka amba kaabladan hoosta dhulka hoostiisa mara amba maxaan qura habkan in kale casriga ee digitaalka marka nacaan saddexaasi waxa weyan waa halbuuli dhaqaalaha Jabuuti markaad eetid maxaan qura fijirka waxaa kale kusoo raaca tareenkani ka baxaya maxaan qura Jabuuti ilaa Addis Ababa oo la filayo inuu gaaro ilaa Senegal oo amba maxaan qura Dakar amba Afrika oo dhan uu iska xiro ilaa South Sudan marka waxyaabahaasi waa waxyaabaha la oran karo waa kaabaha dhaqaalaha ee fijirka maxaan qura amba adduunka ay Jabuuti ay ka qaybgeli doonto 20 sano soo socda.
Dr. Muhad Daahir ayaa iyadu qabta in xasiloonida ka jirta Jabuuti ay ka mid tahay waxyaabaha horseeday in dalkaas yari uu soo jiito indhaha gobolka iyo kuwa caalamka.
Marka Jabuuti dhex istaagtid adigoon aqoon u lahayn, waxaad moodsaa dal Faransiiska ka mid ah gobol ka mid ah Faransiiska dhex taagan tahay. Haddana waxaad moodsaa gobol ka mid ah Carabiyina dhex taagan tahay. Haddana waxaad arkaysaa gobol ka mid ah Soomaalidi inaad dhex taagan tahay. Haddana waa gobol afartii ka mid ah. Marka xubeyaan, yani subhanallah, inuu Ilaahay qadaro inuu madaxweynuhu gacanta ku hayeen sabab oo dhan oo isku keeno ay wada nool yihiin, wada shaqeynayaan, jecel yihiin, aanu xasad iyo xini ka dhexeynin, waa arrin guul u ah runtii dalka Jabuuti iyo madaxweynaheedaba.
Inkasta oo laga sheekeeyey horumar kala duwan oo Jabuuti ay ku tallaabsatay afartankii sano ee ugu dambeeyey, haddana waxaa jira dad badan oo dhaliilsan sida ay wax u socdaan. Waxaa khadka telefoonka aan kula xidhiidhay isaga oo ku sugan dalka Kanada, Sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir, oo ka mid ah dadka kasoo horjeeda sida ay wax u socdaan. ugu horreyn waxa uu ka hadlayaa dabaaldega afartan guurada dalka Jabuuti.
77-dii 1900 ayay ummadda reer Jabuuti ku xorowday gumeysaha. Markaas waxaan u arkaynaa maalin qiimo weyn leh.
Waan gartay.
Waan xasuusanayna gumeysi aada u adag oo na soo maray, oo dhaqankayaga iyo afkayaga tirtiray, iyo madnimadayada iyo diinteedaba. Waxaan xasuusanahay dhammaan halgamayaashii u soo halgamay calanka Jabuuti oo ugu horreeyo maxamuud xarbi ilaahay u naxariiso, maxamediin iyo xasan guuleed, iyo kuwo kaleeto aad u fara badan oo tiradooda aan soo koobi karin, oo haween iyo ragba ahaaba xusnaga mudan. Waxaan kaloon xasuusanaynaa in aan soo ceshanay calankayagii iyo dhulkayagii oo gacantayda ku soo dhacay. Marka waxay nooga dhigan tahay maalintaasi waa ciid qaran iyo ciid wadaninimo oo ummadda reer Jabuuti ay leedahay bay nooga dhigan tahay. Afartan sano inaan ka xornahay oon gacanta ku haysano maaragtay dalkayagii oo dad reer Jabuuti iyo maamulkiisa iska soo daba qabanayeen ilaa iyo maanta.
Waan gartay. Afartan sano kadib Jabuuti aragtiyo kala duwan baa laga bixiyey oo tusaale ahaan qeybta hore warbixintoo kale dadku waxay aada u sheegeen in hogaamiyaal wanaagsan Jabuuti ay heshay oo jid wanaagsan ay ku socoto, oo bal afartan sano kadib halka Jabuuti maan taagan tahay iyo jidkay ku socoto?
Horta walaal, xorriyadu waxay leedahay laba macno oo culus. Dadku waxay ku xoroobaan dhinaca siyaasadda, waxay ku xoroobaan gumeysi, kadibna waxaa gacanta usoo gala maamulka dhulka iyo maamulka dadkooda inay gacanta ku dhigaan. Marka labaad, dadku waxay ku xoroobaan dhinaca fikradda, waxay u xoroobaan dhinaca maaragtay horumarka iyo dhaqaalaha. Labada horumar si dhab ah Jabuuti ugama hirgelin ilaa iyo maanta, maxaa yeelay horumarku waa wax wuxuu u baahan yahay, marka koobaad saa sheegay, in siyaasadda xorriyad weyn laga helo oo xisbiyo fara badan dalka ay ka jiraan, dimuqraadiyad ay ka jirto, in la kala xoreeyo baarlamanka iyo xukuumadda, iyo maaragtay geedka cadaaladda, taasina weli Jabuuti kama hirgelin, inay warbaahintu xor noqoto oo la helo idaacado badan iyo telefishinno badan iyo jaraa'id warka lagu baahiyo fara badan, iyadana taas ilaa maanta ma dhicin. Marka arrimahaas oo dhan way maqan yihiin, laakiin waxyaalooyin xaqiiqsamay oo indhaha laga laabsan karin way jiraan. haddii ay tahay dishado fara badan oo dalka laga dhisay, iyo haddii ay tahay iskuulladii markii aan xurunay labada ama saddexda iskuul ahaa oo aada u fara badan, in maaragtay la dhisay waxyaalo aada u fara badan oo dhinaca maaragtay biraha ah aada bay u badan yihiin. Laakiin waxaase maqan wixii waxaa loo sameeyey oo qofka bini aadanka ah. Marka xorriyadda caynkaas iyo dalkeena weli kama suurta geli laayo maanta afarta sare. Marka qaangaarnimadaas sabab dalkeega ka maqan, halganka labaad in ku jirnana waxaan rabnaa inay dadka reer Jabuuti maanta ay noqdaan dad xora oo heli kara maaragtay meel ay ku neefsan karaan oo idaacada dooran kara madaxweynaha ay rabaan, dooran kara baarlamaanka ay rabaan, dooran kara sistamka maamulka ay ku maamuli karaan ay rabaan. taas baa dalkeega ka maqan xaqiiqa ahaan weya.
Waan garta. Marka halkan ay taagan tahay maantoo kale, markaad aad saa u eegtid, dabcan adigu mucaaradkaad ka mid tahay dadka soo horjeeda si wax u socdaan oo kale, xaggee baad isku leedahay meelahee ha la toostoosiyo oo xaggaah loo dhaqaaqo, halkaana waxa laga qabto, halkaana waxa laga qabto?
Horta anigu xaqiiqada qof bini aadanna mucaarad kuma ihi, laakiin waxaan mucaarad ku ahay sistamka. Markaa saa daraaddeed waxaan jeclaan lahaa haddii dalka afar arrimood laga helo horumarka, waxaa la saarayaa maaragtay dariiqii horumarka iyo cagta la saarayaa. Waa midda koowaad. Waxaan is-aran lahaa waa in la helo xorriyad dadku inay helaan dhinaca doorashada iyo warbaahinta oo ah xorriyad xuquuqal insaanku ay wadankee ka maqan tahay. Arrintaasi waa muhiim maxaa yeelay dadku waxay rabaan, lama ma jiri wax uu qof quraata rabo ayaa dalka ka socota. Haddii aan dhahno arrinta labaad ee dadku u baahan yahay waxa weeyaan, waa arrin iyaduna muhiima oo ku saabsan dhinaca horumarka dhaqaalaha, oo ah in aan dhaqaalaha dalka lagu saleyn amaho. Maxaa yeelay waddanka maanta waxaan ognahay 83% iyo amaha ah waxa dhex yaalla oo dhan, waxaana laga cabsoonayaa muddo 5 sano soo socota inuu dhaafi doono 100% sana lagu hortago amahaha fara badan. Arrinta saddexaad ee aan u arkayo inay horumarka cagta inoo saaraysa waxa weeye in dalka cadaadiska iyo xadhigga laga joojiyo oo la wada sheekaysto, oo dadka mucaaradka iyo dadka muxaafidka ah waa dad wada wadan iyo dalka inbay wada leeyihiin, in cadaadiska lagu bedelo. Maxaa yeelay imika aniga dalka dibadda waxaan kaga maqanahay waraaqadahaygii dalka layga qaaday ee aan ku dhuudhuufayay. Ugu dambeyntii waxa weeyaan inaan dib ugu noqono, yaan rabnaa in dalkani siduu usoo dhaqmayay muddo 40 sano ah su-aal ay imato. 40 sano kadib waa inay su-aal imato muhiima. Su-aashaasi waxay ka dhigan tahay ma waxaan nahay dad xora ah mise weli dad xora ma nihin? Xorriyaddu macnahay leedahay maaha inaan heesno uun iyo inaan gabayno uun iyo inaan faraxno uun iyo inaan maaragtay ka sheekeyno uun waxyaalooyin barbadan oo xaqiiqa sameeya, waa inaan su-aal isweydiino maan sii jiri karnaa 40 sanad oo dambe?
Kaasina wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo ku sugan dalka Kanada.
Xuseen Farjara ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey suuna jeedina. Iyo dhegeystayaal, waxaa naga xusuusanaa in qaybaha dambe ee idaacaddeena aad ku maqli doontaan waraysi aan xorriyadda Jabuuti aan kala yeeranay fanaanka caanka Xasan Aadan Samatar.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Qeybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqan aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha Maraykanka oo aan kaga hadli doono maxkamadda sare ee Maraykanka oo laashay ama ogolaatay qayb ahaan amarkii madaxweyne Donald Trump, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ciidamada milatariga ee Soomaaliya ayaa howlgal ka dhana kooxda Al-Shabaab, waxaa maanta ay ka bilaabeen deegaano iyagu dhaca bariga gobolka Shabeellaha Dhexe. howlgalkaasi ayaa waxa uu ku jeesnaa inta u dhexaysa degmada mahadaay iyo deegaanka biicade. Ma jiro khasaaro sugan oo ilaa iyo hadda la xaqiijiyey. Tuulada Cali Fooldheer oo ka mid a deegaanadii lagu dagaalamay ayaa la sheegayaa in khasaare uu jiro oo guryo ay ku gubteen rasaasi xoogga badneyd ee la isweydaarsanayay. Ciidamada Soomaaliya ayaanay jirin, sida wararku sheegeen, cid kaleeto oo howlgalkaasi ku welisay.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay inay meel marinayso inta badan wareegtadii madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucay lix waddan oo muslimiin ah dadka kasoo jeeday qaxootiguba in si ku meelgaar ah dalka usoo galaan. maxkamadda ayaa sheegtay in ay sii shaqaynayso wareegtada inteedii badnayd. wareegtada madaxweyne Donald Trump oo wax laga bedelay intii uu muranku taagnaa, inta badanna loogu yeero safar joojin, ayaa soo gelitaanka Mareykanka si ku meelgaara uga joojinaysa dadka ka imanaya lix dal oo muslimiina muddo 9 maalmood ah iyo dhammaan qaxootiga oo ay hakinayso muddo 120 maalmood ah. wareegtadan ayaa sheegaysa in tallaabadan ay muhiim tahay tan iyo inta laga hubinayo amniga gudaha.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ogaatay suurtagalnimada in ciidamada Siriya ay diyaarinayaan weerar kiimiko oo la mid ah kii bishii Abriil ka dhacay waqooyiga Suuriya ee u dhaliyay in Mareykanka uu kaga jawaabo duqeymo diyuuradeed. afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa waxa uu uga digay madaxweynaha dalkaasi Siriya Bashar al Asad in haddii ciidamada dowladdiisu ay fuliyaan weeraro kale oo kiimika ah, in isaga iyo militarigiisaba ay la kulmi doonaan jawaab. ma jiraan wax cadeyma ah oo ku saabsan diyaar garowga Suuriya ee weerar kiimiko oo dowladda Mareykanka ay soo bandhigtay. safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa barteeda Twitterkeedna waxay ku sheegtay in weerar kasta uu ka dhanaa shacabka Siriya lagu eedayn doono Asad iyo dowladda Ruushka iyo Iiraan oo ku taageeraya Asad in uu dilo dadkiisa.
guddiga Kongareska Mareykanka ee isku dhafka ee qaabilsan miisaaniyadda ayaa shaac ka qaaday in dadka Mareykanka ah ee waayi doona caymiska caafimaadku ay gaadhi doonaan 22 milyan oo qof 10 sano ee soo socota. korarkan ayaa imanaya, sida ay sheegeen, marka la dhaqangeliyo xeerka cusub ee daryeelka caafimaadka ee lagu bedelayo kii hore ee maamulka madaxweyne Obama ee loo yaqaanay Obamacare. tiradan ayaa 1 milyan oo qof ka yar saadaashii hore ee la sameeyey. dhinaca kalena, guddiga miisaaniyaddu waxay sheegeen in isdhinka miisaaniyadda ee Mareykanku uu hoos u dhici doono in ka badan $321 milyan marka la gaaro sanadka 2026.
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad ugu dhegeysanaysaan Washington. konteynar kuwa alaabta lagu keena ah oo yeelay dekedda magaalada Berbera ee Somaliland ayaa gubtay kadib markii uu dabka kacay. waa konteynarkii labaad ee gubto muddo 10 maalmood ka yar, waxaana mas-uuliinta gobolka Saaxil ay sheegeen in lagu guuleystay in dabkaasi la baktiyo. gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaama Axmed Yuusuf ayaa v o a da waxa uu xaqiijiyay dhacdadaasi, waxaana uu sheegay in loo xiray hal qof. wariyeena v o a Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintu naga soo diray Hargeysa.
konteynarkan gubtay ayaa gudoomiyaha gobolka Saaxil v o a u sheegay inuu yaalay meel bannaanka ah oo ka mid a barxadaha la dhigo agabka ee degada magaalada Berbera, islamarkaana la doonayay in la qaado. hase ahaatee uu dab ka dhashay. gudoomiye Jaame Axmed Yuusuf oo khadka telefoonka igu waramay ayaa waxa uu sheegay in aanay jirin wax khasaara oo ka dhashay.
waxba dab sidaas maayna konteynar hameenta weyd koonowgeenagu ahaa, marka meesha in laga qaada la doonayo qiiq baa ka yara hilaacay, qiiqiina waxa lagu dadayay. qiiqii markuu soo shaacbaxayna qoladii dabdamiskiiyo ciidda waa ku daday waa inoo dhammaato.
maraan weydiiyey waxa ku jira konteynarka gubtay, waxa uu sheegay inay ku jireen acid, isla markaasna arrinkaasi u xidheen qof wakiilka ahaa alaabtan Paarisna lagu wado.
waa acid wixii loogu talagalay ayna ku soo shubin. awal caagadaa lagu keenayay, baala sii jaandiga ay ku keeneen. markaa ninkii mukhalaskii ee ka wakiilka ahaana wuu maqnaa, markaa kaa kii kale oo ka wakiilka ahaa ayaa halay xidhma u xidhay arrintaa.
isagoo ka waramaya sababta qofkaasi loo xidhay waxa uu yidhi,
icdaasoo kale waxaasoo kalaa meel gooniya leeyihi, wixii kaargooguna meel gooniyuu leeyahay. waxa loo xidhay wuxuu ka iloobay warqadii uu ku dhejinayay in lao meesha qaybtan ICD la dhigo. warqadaasi ku iloobay taana buliiska gacanta ku ayo baaray.
muddo 8 maalmood ah ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale dab uga kacay isla goobtaas, kaas oo ka dhashay siday mas-uuliyiinta wakhtigaasi u sheegeen warbaahinta qarax ka yimi ICD ku jiray konteynarka. dabkaasi oo socday muddo 3 saacadood ah ayaan keenay wax khasaaraha marka laga reebo khasaare soo gaadhay konteynar kale oo isna goobtaasi kaaga dhowaa. Barxad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka. Wakan maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. maxkamadda sare ee maraykanka ayaa maalintii shalay ahayd go'aan ka soo saartay wareegtadii uu madaxweyne donald trump kaga hor joogsanayey lix dal oo dadkooda ay muslim u badan yihiin inay soo galaan dalka maraykanka. haddaba faahfaahinta go'aanka maxkamadda waxaa sharxaya garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinle oo baraka ah jaamacadda minnesota.
go'aanku wuxuu ahaa in xayiraaddii uu madaxweyne trump ku soo rogay dalal lix ah oo ay soomaaliya ku jirto muwaadiniintoodu inay soo galaan dalka maraykanka, go'aankaasi in la kala qaado ayay maxkamaddu go'aamay. waxay u kala qaaday maxkamaddu dadkii waxay tiri xiriir qoys ama qaraabo leh qof qaraabihii u joogo dalka maraykanka, ama xiriir ganacsi leh, xiriir hay-ad dowladeed ama ganacsi uu ka yaalo maraykanka. dadka noocaas ah ee dalalka soomaaliya ku jirto u dhashay waa ay soo gali karaan bay tiri. dadkii aan wax xiriira maraykan la lahayn ee dalalka lixda ah ka mid ah looma ogolaan doono inay soo galaan, waxaana lagu fulin doonaa amarkii madaxweynaha. marka amarka madaxweynaha qaybna way ogolaatay, qaybna shardi bay ku xidhay oo waa ay diiday.
wareegtada madaxweynaha maraykanku waxay muddo 9 maalmood hor joogsanaysay dadka ka imanaya lixda dal ee aynu soo sheegnay, kuwaasoo kale ah Iran, Libya, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo Yemen. haddaba go'aankii maxkamaddii ee shalay kadib maxaa dhacaya marka 9 maalmood ay dhammaadaan? Waa kan Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
9 waxay u badan tahay haddana inay go'aan ka soo saaraan oo wixii u qabsoomay. sababtay u dalbadeen 9 waxa weeyaan in ay bal eegaan arrimaha amniga la xiriirta. dadka ma garanayno meelay ka yimaadeen, ma garanayno waxaasuu ku dooday madaxweynaha. madaxweynahana arrinka riixaya, laakiin maxkamaddan hadda fasaxaadan ay fasaxday maxamed ow ma aha mid joogto ah, ma aha keyska weli waa furan yahay. Oktoobar ayay marka la gelayaan, markaas ayayna go'aanka ma dambeysa ka soo saari doonaan. oo ama meesha ka saaraysa awaamiirtan oo dhan ama joogteynayso oo ka dhigaysa mid permanenti ah in ay go'aankani uu dadkaas la xayiro.
ilaa markii madaxweyne Trump uu wareegtadiisa arrintan la xiriirta soo saaray, waxaa jiray is-hirdii u dhexeeyey isaga iyo dadka tallaabadiisa diidanaa, iyagoo iskala hortagay dacwado dhowr maxkamadood ka kala dhacay, kuwaasoo dhammaan madaxweyne Trump ka wada hiiliyey. haddaba madaxweyne Trump arrintii shalay ma ka hadlay? muxuuse ka yidhi?
Aqalka cad hadalku yidhi wuxuu yidhi madaxweynuhu middani waa guul, aan rajaynayna in madaxweynuhu wuxuu ku eedeeyey dhowr jeer garsoorayaasha Maraykanka in ay kaalintoodii iyo awooddoodii ka tallaabsanayaan oo ay faragelinayaan shaqadii dowladda, oo uu ku tilmaamay xuduud aan lahayn ayay gelayaan mar walba, sababta uu maxkamadda sare uga dalbadayna sidaasay ahayd. marka inkasta oo 100% aanay u hirgelin codsigii iyo dalabkii ay rabeen iyagu, haddana 100% bay ku guulaysteen, taasoo u idmaysa in ay balbaaridii iyo dib u eegistii nidaamka lagu bixiyo dalku galka waddanka lagu soo galo waddamadaasi gaara ay u eegaan, kama dambaystana ay daraasad ka soo saaraan inuu ku faraxsan yahay. marka guul buu ku tilmaamay, waana u hambalyeeyey. waxaana xusid mudan maxamedow, waxaa jira garsoorayaasha go'aankan gaaray mid cusub oo 2 bilood oo ka hor un madaxweynuhu uu magacaabay oo fariistay, goor hore uu sii magacaabay, laakiin waxa uu shaqada bilaabay bishii Abriil haddi aan soo dhaafnay. Kaa iyo laba kale oo kale waxayba doonayeenba in 100% madaxweynaha iyo dowladda codsigooda loo ogolaado. Taasina waxay muujinaysaa in sababta aqalka sare aan idhaahdo maxkamadda sare uu uga dalbaday in go-aankan ay galaan inay ahayd mid uu ogaa, maadaama qoladan garsoorayaasha sagaalka ah shan ka mid ay yihiin kuwa ay magacaabeen xisbiga jamhuuriga oo madaxweynuhu hadda uu ka tirsan yahay.
Xubnaha jamhuuriga ee madaxweynaha la jaalka ah ayaa iyaguna taageero u muujiyey go-aankan. Senator James Langford oo gobolka Oklahoma laga soo doorto ayaa sheegay in madaxweynaha si khaldan loo fahmay markii uu arrintan wareegtada ka soo saaray.
What he implemented never felt like a Muslim ban, because the largest Muslim countries in the world were unaffected by it. I think he was dealing with war-torn countries like Syria, like
Somalia. Arintan uu madaxweynuhu dhaqan geliyay weligeed ma ahayn mamnuucid muslimiinta lagu sameynayo. Maxaa yeelay, dalalka ugu waaweyn ee muslimka ah arintu ma saameynayn. Waxa uu ka hadlayay waa dalalka dagaaladu ay burburiyeen sida Suuriya, Soomaaliya iyo Liibiya, kuwaasi oo dowlada dhisani aanay ka jirin. Ma hubin karno waxa dadkaasi ay yihiin, maxaa yeelay ma haystaan waraaqo aan ku dabagalno.
Hase yeeshee, dimuqraadiga ayaa go'aankii maxkamadda ku sheegay mid niyad jab leh. Senator Mark Warner oo gobolka Virginia laga soo doorto ayaa sheegay in go'aanku u fariin khaldan dirayo.
The president's travel ban does not send the right signal to countries around the world about who we are as Americans. And I was also surprised because
mamnuucidda madaxweynaha ee dhinaca socdaalka fariintii saxsaneed ee dadka aan Mareykan ahaan nahay uma direyso dalalka dunida. Aad baan ula yaabay, maxaa yeelay waxaa jira in go'aamadii maxkamadaha hoose ay isku wada raaceen in arrintani ay tahay mid wax dhaawacaysa oo aan sharci ku salaysnayn.
Inkastoo maxkamadda sare ay dacwaddan si buuxda u dhageysan doonto bisha Oktoobar, haddana inta ka horreysa waxaa dhaqan gelaya wareegtadii madaxweynaha oo sidaan hore u soo xusnay raad ku yeelanaysa dadka aan xigta damaanad qaada amaba xidhiidh shaqeeya mid waxbarasho ku lahayn dalka Mareykanka. Sida ayaa haddaba tallaabadan ay u saamayn doontaa dadkii qaxootiga ahaa ee dibadda laga keeni jiray. Waa kan Aadan Batar oo ka tirsan hay-adda dib u dejinta qaxootiga gobolka Utah ee dalka Mareykanka.
Wallaahi saameyn aad iyo aad u weyn ayuu ku yeelanayaa, inkastoo weli go'aankan tafaasiishiisa aanan helin. Saameynta ugu weyn uu ku yeelanaya waxaa dadka aanan weli kaysaskooda la process gareynin oo xerooyinka iska fadhiya. Haddii kaysaskooda loo soo gudbiyo dhinaca Mareykanka, marka Mareykanka waxay joojin doonaan interviewgii ay dadka qaadayeen iyo processkii ay sameynayeen. Keliya waxay focuskooda ama ay saari doonaan diiradooda kaysaska oo eligible ah inay halkan yimaadaan, sida kuwa daayanka dalmayo viisooyinka ama dadka xiriir leh dad hore waddankan jooga. Kuwa aanan xiriir lahayn cidna aana u joogin halkan, kaysaskooda maba process gareynayaan, iskumaba dhibaayaan, maadaama ay ogyihiin inaysan logban darinay inta halka yimaadaan ilaa waqtigan 4 bilood ay ka dhamaantay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Maxkamadda sare ee Mareykanka oo qayb ahaan ogolaatay wareegtadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, dadka ka imanaya 6 dal oo muslim u badan ka horjoogsanaysay inay dalka Mareykanka yimaadaan. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonno. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandeere ayaana soo jeedinayay umuraha mareyka. haatana dhegeystayaal, haddii aan mar kale dib ugu laabano muhiimadda 4 guurada xorriyadda Jabuuti, Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa waxa uu kala sheekaystay fanaanka caanka Xasan Aadan Samatar wareysigana sidan ay u dhacay.
Xasan Aadan Samatar ayaa haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira. Xasan, waxaa haatan la xusayaa sanad guuradii 4-aad ee dalka Jabuuti. Ugu horreyn bal horta hambalyada aad diraysid.
Ismaaciil, waad mahadsan tahay xiriirkaadii la soo samaysay anigu jooga Holland. Waa sanad guuradii 4-aad, marka hambalyadani waa ummadda reer Jabuuti oo dhan, Jabuuti ku nool, madaxdooda madaxweynaha ugu horreeya Ismaaciil Margeele, marwada koowaad Khatra Xaid, wasiiradooda, member of parliamentka, shicibka iyo ayaa hambalyadan ayaan u dirayaa salaam labadii ciidooda israacday.
Waan gartay. Markaynu ka mid nimaadno hambalyada aad dirtay ee dalka Jabuuti, fanaan caana oo Soomaali oo dhan ay dhegeystatay, marka 4 guurado kale wax heesa ama aad ugu yar tala gashay ma jiraan?
إسماعيل والله ما صنتهاي واجفته مركا وبلا ميوزك لكن وكم بخشين دولا إذا ميوزك ويصبح دولتا هدي لا إله تسن إيا وناك أرين تاما يسكو ترسي باتا يداري وأفرطبنات أفرطبنات وأفرطبنات وضيال تشيو واتا أبقات كوب وحسمو شعبتو سانيو وقان تمر له طبو إيا أقوني نوو تغين يا جبوتي تال يا جبوتي تالو يكو تاغن تاي
واو واو إيش على إيش على إن وحنش على طبعا إن دلك جبوتي هاس باشرتا إينا آد داد بضاني ودقستان وايدان دمبي أو آد لو يرحيسيو إن هاس تاس أول إرادو إن إسماعيل
ها إسماعيل معيرو معيرو وحان هاس تاسي وحي كوبا جنيب إن دور الشذي إن مدحوينها هرتيدان تسمي مركا إن مدحوينة كستابة دوح وبديس أما أوقبتو أما مدى الشعب غالي كين هاس تاسي كتمت هاس تحايا هيت إن إسماعيل معيرو كو على وليني على القنبة اللي اسمه وكورسكي
هو أقرتي هاس أفضل إن دقسياش أصاحر أما حق الدنبي وصل قنبة
arruga tolidi ciiradu ku raagtiyo aqligi iska shaday shaday ku gorteen ilka iga dhaayo nimca aanu hoosto ilka iga dhaayo nimca aanu hoosto adii cirifka gooya عرضكم ويني عصبك صبحي عصبك صبحي عدي عربك قويا عرضكم ويني عصبك صبحي عصبك صبحي إسماعيل معيرو معيرو إسماعيل معيرو معيرو كو على وليلة عدو كما بليسمو عدو عدو كما بليسمو إسماعيل معيرو معيرو إسماعيل معيرو معيرو وعلى ولينا عذوكما بلايسيمو عذو عذوكما بلايسيمو
وحاد شرطاني انتي دولة دي لحي صوماليات اي بربورتي فنانين بدن بادلك جبوتي اما حقي سوغانتا قدوم بيو نقضينو جبوتي بان فردي محاد سليد هاي جبوتي واسو چي دي
جبوتي سوغانتا لن مدحوين هايا كي بغد جاي suganti dalkii baab oo dhan suganti sidana jibuuti lagu haya een fanaaniinta aad baa loogu soo dhaweeyaa anigaan kula hadlay hadda jibuuti baan deganahay aniga reerkayga jibuuti aan deganahay oo si fiican igu soo dhaweeyay een marka waa wax een madaxweynuhu ki aad iyo aad xagga suganta iyo fanka iyo oo aad iyo aad nin maartay u taageeriyay madaxweynaha Ismaaciil Omar Geele
een ugu dambeeyay kelmadda ugu dambeysa hadaan ku siiyo
اسماعيل الارتبيه هذا هو محسنتين ماذا حديثة يشغال أولاً وحن بلي راسي أمد داري جبوتي ولا لها وحن أهم بليين سندقول راس أفرتنات إلهي خير كيسي بركة ديسي ودذال كيسو مرين إيو وشو إلي هوري أسي ودان داد اسجعال إنا هادان اسكتير سرادان وحن أهم بليين إنا هم بليان لين هاي أمد داري جبوتي
waan gartay adigana aad baan kaaga mahadcelinayna waqtigaaga aad nala qaadatay anaga iyo dhageystayaasha kala duwan adna aad baan ku salaamina
halkan waxa kaloo asna yiri salaanta naga gudbiya hambalyada abwaan maxamed suugaal iyo mulaxinistaha mustafa kiko oo asna jalbanka jooga ayagana waxay leeyihiin naga gudbi salaanta hambalyada naga gaasi
waan gartay waxaan filayaa in aad loo dhageysan doono dhammaantood iyagana aad bay ina u mahadsanyihiin
waa mahadsantahay ismaaciil aad iyo
جعل كيدو يا لاي يا لاي وجبوتي با جعل كيدو يا لاي يا لاي هبلشي دكعو ونو ينشر ما ديرا هبلشي دكعو ونو ينشر ما ديرا بدوچا وين مين چيريا اي ادو چيريا جوهر اي ادو تي تو تگان دبا چبينيا دبا چبينيا جوهر اي ادو تي تو تگان دبا چبينيا
intaasina dhegeystayaal waxaan ku soo gebagabayneynaa wareysigii uu wariyahena Isbaal Xuseen Farjar uu afartan guuradii xorriyadda Jabuuti kala yeeshay fanaanka caanka Xasan Aadan Samatar. idaacaddeenna intaas ayay ku dhantahay. Waa Xuseen Barre Aadan iyo Dandruud leh nabadgelyo. Chito tagan daba chibinaya